Hello, Students of America. أنا حبت أتحدثكم حديث سامي بحر كبدالة بزعبة جدا لكم بإيرتران أبناء عيني اسم عوطات إيرتران ونظركم بتعمل دولي جل عوطات راح يذكر موتا إذي مطبباق ملغة أبتدى زلو تبغالو نمتبال يمثل بحق جن كم قادت إنيا اتزلو كفو نجر اتزلو مقشقال اتزلو مكلباس حيزو تتمثيل حشر يرو نتم تفاتقلهم زلو نتم تخفيوهم زلو نتم حماء زلو سلات نتخطو ناتم دمت انت تسمعو ناتم شنكتل ناتم دمت تسخون محشر يرو نزي إذي عشان تحد رحب لكم بخد يعني الله يكبر الله
ዘሃወርኩም ድምፅ አሜሪካ ስለ ትግርኛ ብዛዕባ ጉዳይ ሃይማኖታት ኤርትራ መልኪቱ ዝሃወር ኢትዮ ኮንግረስማን ክርስኒ ዝዕግድ ኣይነበረን ኤርትራ ሓዊሱ ዝርኢ ዓለም ዝርአ እዩ ነቶም ነፃነት ዝኸልኡ ብምንፃል ድማ መፍትሄ ክመፅእ ከም ዝኽእል ነጊሩና እንተኾነ ሳብ ሕጂ ዝተረኣየ ለውጢ የለን ዜጋታት ኤርትራ ትካል ሃገር ዝርአ ሃይማኖቶም ተኣጊዶም ጥራሕ ኣይኮኑን ዘለዉ ቤተ መንግስቲ ግዜ ምሕደራ ኮነ ኢሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክፅልኡን ክንፀሉን ኣብ ገስጓት ምተካየደ በርበራዊ ጭካኔ ዝመልኦ ኣብ ፍቐዲ ሸላታት ዓሰርተታት ዓመታት ተኣሲሮም ይርከቡ ካብዚኣቶም በቢ ግዜኡ ዝሞቱ እውን ኣለዉ ስለዚ ኮንግረስማን ክሪስሚስ ኤርትራ ሓዊሱ ኣብ ብሪ ዓለም ዝርአ እዩ ዝበለና ሓደ የለ ኩና ዓለም እዩ ንሰላማውያን ምእመናን ዝሰርሐ ሃገር ዘሎ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ካብ 1797 ካብ ጆርጅ ዋሽንግተን ክሳብ ዛሕዲ ዘለናያ ብጀካ ጆን ኤፍ ኬነዲ ኩሎም ፕሬዚደንትታት ፕሮቴስታንት ወይ ጴንጤ ሃገሮም ድማ ኣብያ ትሕማ ኣለዉ ካልእሲ ትረስ እዚ ሕጂ መራሒ ኢትዮጵያ እውን ፕሮቴስታንት እዩ ብርሃነ ተወልደ ሰሜን ኣሜሪካ ይቐኒየለይ